Alloh taolo mana bu surani oxirgi oyatlarida insonni holatini yana bir karra tasvirlaydi. Alloh taolo aytadiki: Allohullazi xalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الله تعالى شنده ذاتكي او سيزلرنا بر ضعيف ojiz narsadan yaratdi, zaiflikdan yaratdi. Ya'ni sizlarni asli nasliylarga qarasanglar, juda ham bir zaif, hech narsaga arzimaydigan, yaramaydigan suvdan yaratdi. Min da'fin degani ojizlikdan, zaiflikdan iborat bo'lgan narsa. Zaif holatda yaratdi emas, asli yaralgan moddalaringiz o'zi zaif, o'zi ojiz aslida. O'shanday narsadan sizlarni chiqardi. Man palon zotni o'g'illariman yoki palon ministrni bolasi, palon direktorni o'g'li deganda, o'sha aslimiz zo'ravon, bizni zo'r odamlar deb odamlar maqtanib qalbida xursand bo'ladi. Sizlarni deyapti Alloh, hammalaringni aslida eng zaif, ojiz, hech narsaga yaramaydigan narsadan yaratganmiz. Keyin sizlarga quvvat ato qildik. Ana shu zaiflikdan keyin quvvat berdik. Keyin bu quvvatdan so'ng yana qaytadan zaiflikka olib kelamiz. Qarilik, keksalikka sizlarni boshlab olib kelamiz. Xuddi o'sha yaralgan paytida inson qanday ojiz va notavon bo'lsa, oxirida yana o'sha ojizlik keladi. Tanasidan joni uzilayotgan bir paytida butun a'zoi badanlari bo'shashib, bu baquvvat bilaklar, bu baquvvat yelkalar, bu baquvvat qaddu qomatlar, bu kelishgan chiroylik gul chehralar, qaddu qomatlar hammasi so'lib, hammasi kuchsizlanib, o'zidan o'zi qayoqqa ketganini bilmay qolasiz. U quvvat qanaqa narsa ekan? Bir joydan olib tursa bo'ladigan narsa emas ekanda, ovqat bilan yoki faqatgina boshqa bir narsalar bilangina paydo bo'ladigan narsa emas ekan quvvat. Bo'lmasa agar faqat ovqat bilan quvvat, dori bilan quvvatni saqlab qolish mumkin bo'lganda, nega yoshi o'tgandan keyin shu odamlarga shunday qilib yo'llar bilan saqlab bo'lmaydi? Alloh aytibdi, oldin zaif edinglar, keyin ham shu zaiflikka qaytaramiz. Hammalarga barobar mahkum qilingan qonun qoida shu. Buni oldindan esga olinglar, quvvatinglar ketib qolmasdan turib, qarilikka borib qolmasdan turib, aqlilarni ham olib qo'ymasimizdan, pulilarni olib qo'ymasimizdan, hali bu quvvatilarni olib qo'ymasimizdan turib, tezroq ishlatib olinglar degandek bo'layotibdi go'yoki. Yaxluqu ma yasha, Alloh taolo o'zi xohlagandek qilib xalq qiladi, yaratadi. U alim, hamma narsalarni biluvchi, al-qadir, har narsaga qudrati yetuvchi, kuchi yetuvchi zotdir. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ Bu dunyoda Allohning aytganini qilmasdan harom xarish yo'llarga yurib, jinoyat botqog'iga botib, gunoh va ma'siyat bilan borib qolganlar Allohning huzuriga borgandan keyin qiyomat qoyim bo'lgan bir paytida ular aytadilarki, biz bu dunyoda hech qancha bo'lmadik-ku, yorug' dunyoda bir soatlar chamasi bo'lganga o'xshaymiz deb turadilar. Qiyomat bo'lgan paytida ana shunday mujrimlar, jinoyatchi, ma'siyat qilgan gunohkor odamlar do'zaxga borishi aniq bo'lib qolgandan keyin o'tgan kuniga nazar solib aytar ekanki, biz hech qancha hayot kechirmadik-ku dunyoda. Ularni xayolida shunday tuyular ekan, bir soatcha bo'lgan bo'lsa kerak u yoqda, lekin ko'p turmadik deydilar ekan. O'zlarini o'tkazgan hayotlari, qilgan maishatlari, yegan ichganlari, o'ynab kulganlari hammasi burunlardan chiqib, esga kelmasdan dunyoda faqatgina bir oz muddat turibgina o'tgandek bo'lar ekan ularni tasavvurida. Payg'ambar alayhissalomni hadislarida yana marhamat qilgan edilarki, Alloh taolo dunyoda rosa maza qilib hech ko'rmagani qolmagan, hamma maishatlarni qilgan, hamma yaxshi narsalarni yeb ko'rgan, hamma o'yin kulgularini o'ynab ko'rgan, yurmagan yo'li, kirmagan ko'chasi qolmagan, juda ham maza qilib yegani oldida, yemagani orqasida bo'lib, taralla bedod qilib, yallo qilib yuravergan, hay degan ota yo'q, huy degan ona yo'q degandek, uni hech kim mushugini pish demagan, juda ham maza qilib dunyodan o'tgan bir bandasini oxiratga olib borib turib, Alloh qiyomatda do'zaxdan bir kichkina kiyim olib chiqib shunday kiygizib qo'yar ekan. Do'zaxni kiyimi, ya'ni azob, do'zaxdan bir arzimas kichkina kiyimni olib chiqib shunday kiygizib qo'ygandan keyin Alloh taolo so'rar ekanki, bandam, mana endi kelding bizni oldimizga, u dunyoda toza maza qilgan bo'lsang kerak, a yaxshiliklarni rosa ko'rding dunyoda, hammasini dunyoda yeb qo'yding, hammasini dunyoda kiyib olding, ichib olding, o'ynab olding, kulib olding, hech ko'rmagan narsang qolmagandir a bandam deganda, haligi banday bechora aytar ekanki, yo xudoyim, dunyoda hech narsa ko'rmadim, dunyoda biron bir yaxshilik ko'rmadim, faqat ezilib o'tdim, faqat azobda o'tdim derkan o'sha bandasi. Shu ko'rgan bilganlari hammasi allaqachon burnidan chiqib, esdan chiqib, hech narsa ko'rmagandek bo'lib qolar ekan. Xuddi rosa yaxshi narsalarni yeb-yeb, maishatni qilib, anvoyi, almoyi, aljoyi, nozi ne'matlarni olmayu, anori, o'rug'i, shaftoliyu, hamma pista bodomlarni chaqib-chaqib, bir paqir asalni ham ichib yuborib, oxirida turayotgan mahalda bilmasdan bir dona danakdek, bir no'xatdek zaharni yeb yuborsa nima bo'ladi? Butun yeganlar hali bir paqir asal ham hammasi zaharga aylanadi qoladi. Xuddi bir paqir zahar yegandek bo'ladi. Butun dasturxon to'la zahar yegandek bo'ladi. Oxirida bitta kichkina achchiq narsani yeb yuborsa. Xuddi shunday bo'ladi ekan. Qiyomatga borganda bu dunyoda maza qilib o'tganlarni Xudo uyoqdan ozgina azobni shunday chiqarib qo'yib keyin so'rar ekan. Qalay ahvoling? Banda yem maza qilgan bo'lsang kerak desa, dod voy qil, yo'q, hech narsa ko'rmadim Xudoyim deb turar ekan. Ammo shu o'rinda yana bu hadisni davomini ham aytib o'taylik. Yaxshi bandasi, Xudoni bu dunyodan iymon bilan ketgan banda, agar dunyoda deylik rosa azob tortgan bo'lsa ham, dunyoda hech ko'rmagan uqubati, tortmagan alami, chekmagan aziyati, ko'rmagan yomonligi qolmagan, dunyoda juda ham ezilib yomonliklarga to'la bo'lib, hech bir ro'shnolik ko'rmasdan, hech bir rohat farog'at nimaligini bilmasdan borgan bandasi iymon bilan ketgan bo'lsa agar, Alloh taolo unga ham jannatdan bir libosni olib kelib shunday kiygazib turib, keyin so'rar ekan: "Ey bandam, ahvoling qalay? Dunyodan eson-omon keldingmi? Dunyoda toza qiynalgan bo'lsang kerak, a? Dunyoda shunday qiyinchiliklarni ko'rib kelgan bo'lsang kerak?" deb so'rasa, u mu'min bandasi aytar ekanki: "Yo Allohim, dunyoda juda ham yaxshi yashadim. Dunyoda hech qiyinchilik ko'rmadim, hech kamlik ko'rmadim, biron bir azob chekmadim dunyodan" der ekan. Chunki bu dunyoda ko'rgan bilganlarini hammasini Xudo xuddi tushda o'tgandek o'tkazib yuborar ekan. Uyog'i eng oxirgisi rohat, o'sha jannatni libosi agar unga nasib bo'lgan bo'lsa, borgan zahotiyo xuddi onasini qornidan tug'ilibroq to'g'ri jannatga tushib qolgandek o'zini his qiladi ekan musulmon bandasi, mu'min bandasi. Alloh taolo ishqilib hammamizni o'sha ikkinchi toifada aytilayotgan Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lgan baxtli insonlar qatorida bo'lishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Xudoning oldiga borganda mana bu oyatda Alloh taolo aytgan, qiyomat kuniga borib olib, dunyoda bir soatgina turdik xolos deb da'vo qilayotgan odamlar bu dunyoda ham shunday qiladilar. Ya'ni uzoq vaqt gunohini qilib, toza yomonlikni qilgandan keyin javob berishga to'g'ri kelsa, yo hech narsa qilganimiz yo'q, endi ozgina salpal bo'ldi-da deb o'shani kichraytirishga, ozaytirishga harakat qilib qoladilar. Mana ular ham dunyoda yana bir ma'noda shundoq ekanki, rosa dunyoni to'lg'azib jinoyat qilgan bo'lsa ham, Xudoning oldiga borganda, yo bir soatcha turdik xolos, bir soatcha, bir soatni ichida qancha gunoh qilib bo'ladi degandek qilib, biz bu dunyoda uncha turolmadik, uncha gunoh qilmadik degan da'vo ham bo'ladi o'shalardan.
Kazalik kana yufakun. Bu dünyada mana shunday haqiqatni olmasdan o'zini oqlashga hamma yog'i shunday bir loyga bulanib, gunohim ma'siyatni botqog'iga botib qolgan bo'lsa ham o'zini oqlab turaveradi. Yo men oppoqman, menda hech bir gunoh yo'q. Bu dunyoda ham ular haqiqatdan shunday yuz o'girar edilar. Oxiratga borganda ham shuni harakatida bo'ladilar dedilar. Ammo ilm berilgan, Alloh taoloning haqiqatini tanigan iymonli kishilar esa ular aytadilarki, bularga qarab yo'q, sizlar dunyoda yashadinglar. Dunyoda ancha turgansizlar, bir soat emas, ko'proq turdinglar. Ancha muncha ishlarini qilib qo'ydinglar. Alloh taoloning mana va'da qilgan bu qiyomat kuni, tirilish kuni keldi hozir, lekin sizlar u dunyoda ishonmasdinglar, bilmasdinglar. Bugun esa فَيَوْمَ اِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Bugün özünü canıga zulüm kıyan, öz nafsiga zulüm otkazgarlarını, uzru mazurları yalınıp yalvarışları kabul etilmiydi. O fayda vermiydi. Ularga uzur aytış üçün imkan ham verilmiydi. Hani bir tavva kıvagen değil miydi o mahalda? O paytta ceza ya mukafat paytı. Tavva kılvasa keçirim soruş ni xohlasa bu dunyoda kechirim so'rab tavbasini qilib olishi kerak edi. U yoqqa borgandan keyin bunga kechirim so'rashga yo'l qo'yilmaydi. Wala qad darabna lin-nasi fi hadal qur'ani min kulli masal. Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Biz bu Qur'onda odamlarni tasavvurlariga yaqinlashtirib, ularga tushuntirmoq uchun hamma misollarni keltirib o'tdik. Qur'onda ularga aytmagan haqiqatimiz qolmadi. Hamma hukmlarni, hamma misollarni keltirib turib, insonlarni hidoyatga chaqirdik. Ularni hujjatlar bilan, dalillar bilan ta'minlab qo'ydik. Agar sen ey Muhammad o'sha dinsizlarga bir hujjatni olib kelsang, dalil bilan ularga so'z aytsang-da, u kofirlar aytadilarki, yo'q, sizlar adashgan odamsizlar, sizlar nohaq yo'lga, ilmsiz yo'lga kirgansizlar deb aytadilar. Ular bu din olimlarini, musulmon olimlarini, mana shu Alloh taoloning kitobini o'qib, mana shu yo'ldan borayotganlarini o'zlaricha g'ayri ilmiy tasavvur deb qo'yadilar. Mana Xudoyam o'shani oldindan aytib qo'yatibdiki, sizlarni adashgansizlar, ilmsiz odamlar deb ular nazarlarga ilmiydilar. Ko'plari bu narsani g'ayri ilmiy deb ta'riflaydilar. O'zlarinikini esa ilmiy deb oladilar. Uyalmasdan, netmasdan birovni g'ayri ilmiy, o'zinikini ilmiy deb ataydigan odamlarni o'zini ilmi hammasi chiruk ilm ekani, u ilmlar bu insoniyatni boshiga balo yog'dirishdan boshqa narsaga yaramagani mana bugungi kunda ko'rinib turibdi. Kazalika yatubu Allohu ala qulubillazina la ya'lamun. Shunday Alloh taolo iymon keltirmagan, Allohni bu ilmlardan bexabar bilmaydigan kishilarni qalblarini o'zi muhrlab berkitib qo'ygan. Fasbir inna va'da Allohi haqqun va la yastakhiffannaka allazina la yuqinun. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sabr qilgin, bardoshli bo'lgin, chidamli bo'lgin. Alloh taoloni bergan va'dasi bu haq. Xudo hech qachon va'dasiga xilof etmagan. Alloh Qur'onda nima va'da qilgan bo'lsa, bu hammasi amalga oshgan, bundan keyingisi ham amalga oshadi. Lekin uning uchun ozgina sabr toqat kerak. Hammasini birdaniga amalga oshirib qo'ysa, uni qizig'i ham qolmaydi. Hammasi birdaniga amalga oshadigan bo'lsa, payg'ambarga bu Qur'on 23 yilda nozil bo'lmas edi. 23 yil oz-ozdan oyat-oyat tushib turgan. Buni ichida qanchadan-qancha urushlar bo'lgan, jangu jadallar bo'lgan, sahobiylarning boshlari kesilib, qonlari oqqan. Agar bu tezda osonlikcha bo'lib qoladigan bo'lganda, payg'ambarning eng yaqin kishilari, sahobiylarni jonlari ketmasdan, qonlari oqmasdan, boshlari kesilmasdan amalga oshmasmidi? Ana shunday mashaqqat, ana shunday bir sinov bu hamisha bo'lishi mumkin. Faqat unga sabr kerak. Rasululloh bu oyatlarga amal qilib sabr qildilar, bardosh berdilar. Shuning uchun ko'p qurbonlar berib bo'lsa-da, ko'p mashaqqat chekib bo'lsa-da, oxiri islom g'alaba qildi. Mana Xudo marhamat etib va'da qilgan narsalar bugungi kunda amalga oshyotibdi. Butun dunyoda hech bir nuqta yo'qki, islom yetgan bo'lmasa, Muhammad alayhissalomning nomlari eshitilmagan bo'lsa. Alloh taolo bizning va'damiz haq deyatibdi. Vala yastakhiffannaka allazina la yuqinun. Bu yo'lga ishonmaydigan, dinga ishonmaydigan, Allohga ishonmaydigan odamlar, ular seni iztirobga solib ikkilantirib qo'ymasinlar. Ularning aytayotgan so'zlari sizlarga ta'sir etmasin tag'in. Ularning ham vazifasi, o'ziga xos vazifasi bor. O'sha vazifasini, ishini qiladi ular. Lekin u narsalar sizlarga ta'sir etib, sizlarni yo'ldan chiqib ketishingizlarga sabab bo'lib qolmasin. Sizlar ham o'zingizlarning yo'lingizda mustahkam turaveringlar. Alloh va'da qilgan narsa yaqinda amalga oshadi. Mana bu Rum surasini tafsiri birodarlar shu bilan qo'limizdan kelgancha ma'nolarini bugun bayon etgan bo'lib oxirga yetdik. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu surani boshida Alloh taolo o'zini qudratini, o'zini va'dasini qanday amalga oshirganini ko'rsatib boshlagan edi. Ya'ni Fors bilan Rim imperiyasi o'rtasida chiqqan qattiq bir urushda Forslar g'alaba qilib, Rumliklar mag'lub bo'lgan. Mana shuni voqeasi Makkaga mushriklarning qulog'iga yetganda mushriklar xursand bo'lgan. Mana kitobi borlar, ya'ni Rumliklar mag'lub bo'ldi. Forslar g'olib bo'ldi. Forslarda din yo'q, ular mushrik edi. Shu jihatdan Qurayshlarga, mushrik arablarga ular yaqin edi. Rumliklar esa musulmonlarga yaqin. Chunki ular xristian dinida, masihiy dinidagi odamlar bo'lganligi uchun ham ularning qo'lda har holda buzilgan bo'lsa-da Injil kitoblari borligi e'tibori bilan ular musulmonlarga yaqin odamlar hisoblanardilar. Forslarda hech qanday din yo'q, kitob yo'q. Ana shuning uchun makkaliklar, qurayshlar xursand bo'lganlar. Alloh taolo bu surani boshida sizlar shoshmay turinglar va hum min ba'di g'alabihim sayaglibun degan oyatlar bilan boshlagan edi. Yaqinda Rumliklar yana Forslar ustidan g'alaba qozonadilar degan va'da bo'lgan edi. O'sha va'da nozil bo'lgan mana shu oyatlar aytilgandan keyin oradan 7 yil o'tgandan keyin yana qaytadan urush bo'lib, keyin Rumliklar g'olib bo'lganliklari haqida biz aytib o'tgandik. Surani boshi mana shunday Xudoning va'dasini haq ekanligini bayon qilib boshlangan edi. Oxiri ham xuddi shu bilan tugadi. Oxirida ham Alloh taoloning dini, yo'li haq ekanligini ta'kidlash bilan bu sura tugatildiki, musulmonlar, mu'minlar dillarini, qalblarini mustahkam qilsinlarki, bu yo'llari ular tushgan bu yo'l haqiqat yo'li, yagona eng to'g'ri yo'l ekanligini Alloh taolo ta'kidlab surani tugatyapti. Shu bilan bu sura haqidagi mulohazalarimiz tugadi. Endi Alloh nasib etsa kelgusi jumada janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mavludi shariflarga bag'ishlangan ma'ruzamizni inshaalloh eshitarsizlar. Bugun 9-chi Rabiul Avval. Bir rivoyatda payg'ambar alayhissalotu vassalomni tug'ilgan kunlari 9-chi Rabiul Avvalda, yana bir rivoyatda 12-chi Rabiul Avvalda. Har qaysinisida ham dushanba kuni erta tongda payg'ambar dunyoga kelganlar. Ana shu payg'ambar alayhissalotu vassalomni tug'ilgan kunlarida turibmiz. Inshaalloh bu kunni yanagi jumamizda nishonlashga harakat qilamiz. Mana bu yerda opalarimizdan birlari bir savol yozgan ekanlar. Aytadilarki, o'zbek urf-odatlariga ko'ra yangi kelin bo'lib tushgan kelin salom qiladi. Ko'pchilikni aytishiga qaraganda, kelin salom qilsa, salom qilgan odamga bosh egib sajda qilgandek bo'lar ekan. Islom dinida kelin salom qilishi mumkinmi deb so'raydilar. Haqiqatan ham bu bo'yinni egib, boshni egib, haddan tashqari egilib sajda qilganga o'xshash holat bu musulmonchilikka, bizni odatimizga to'g'ri kelmaydi. Insonga hurmat, insonga shunday bir izzat ikrom ko'rsatish bu payg'ambar buyurgan narsa, lekin o'zi haddi chegarasi borki, chegaradan o'tib ketsa, ortiqcha boshni egib olsa, unda Xudoga qiladigan muomalani insonga qilgandek bo'lib qoladi. Mana biz Allohga sajda qilishdan oldin ruku qilib, yelkamizni, belimizni egib, qo'limiz bilan tizzaning ko'zini ushlab turamiz. Bu ham Allohga ta'zim, lekin bunday suratga o'xshab qolmaslik kerak insonga qilinadigan muomala. lekin umuman olganda kelin salomni biz butunlay qoralamoqchi emasmiz. Xalqni urfi odati bor ekan, xalqni o'ziga xos bir bu ham udmi ekan, davom etib turishi mumkin, lekin shariat ko'rsatgan chegaradan chiqmasdan kelin salom qilgan tuzuqroq egilgin, pastroqqa egilgin desa gunohkor bo'lib qoladi. Shunday bir boshini egib qo'ysa yoki bo'lmasa qo'lini ko'ksiga qo'yib shunday salom qilsa juda ham bir yarashgan salom bo'ladi. Undan ortig'i esa ortiqchalik qiladi.
Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolodan iltijo etib so'raylik, Parvardigor olam hammamizga o'zi bu aytilgan so'zlarga amal etishimizni nasib etsin. Qur'oni Karim bilimlarini, hadisi sharif ilmlarini, islom dinimiz ta'limotlarini Alloh taolo har bir mu'min musulmonning qalbiga o'zi jo qilsin. Ko'p odamning qalbi, ko'p odamning dili hali yuqorida aytildiki, Alloh aytayotibdiki, Xudo muhrlab qo'ygan, ularning qalbi to'lib qolgan. Ko'plarimizni dilimiz, ko'plarimizni miyamiz befoyda ilmlar bilan ovora bo'lib, band bo'lib to'lib qolgan. Shuning uchun ham Qur'onni ilmlari sig'ishga ko'pda joy yetishmay qoladi. Alloh taolo o'zi o'sha ichimizdagi, qalbimizdagi, tasavvurimizdagi bema'ni, befoyda, ortiqcha ilmlarni o'zi ko'tarib, o'rniga xalqqa foyda beradigan, islomga, musulmonlarga foydasi tegadigan ilmlar bilan to'lg'azishini yaratgan Alloh nasib etsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين